morning. It was all I hoped it would be. On Monday morning couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day of the week is fine.
Αυτά είναι. Μια Δευτέρα που ξεκινάει λίγο και δεν έχει τίποτα, ενώ γίνεται απλώς της τρέλης.
Τι γλυκά που ξεκινάμε με το Monday για να πούμε τόσο ευχάριστες ειδήσεις στους ανθρώπους σήμερα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
Έχουμε μια πολύ ευχάριστη ειδήση. Είμαστε εν πλήρη συνθέση. Είναι η Αμαλία εδώ.
Α, ήρθες.
Ναι, ήρθα.
Σε πρόσεξα.
Αλήθεια.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Μας
έλειψε.
Δεν νομίζω. Του Γιώργου σίγουρα, εσένα αποκλείεται.
Και να έρχονται τα μηνύματα, Μαλία μου, το ένα μετά το άλλο. Και πώς θα πείτε τώρα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λείπει, το κορίτσι.
Έτσι, μπράβο, να τα λες αυτά εσύ, γιατί ο άλλος φυσικά, ο άλλος δίπλα σου, φυσικά κάτι τέτοια τα αποκρύπτει. Ευχαριστώ πολύ. Είχα πάει για δουλειά πάντως.
Καλά τον μπάζε. Και ο άλλος, είναι σε εκείνους τους καυγάδες που συνήθως το βλέπεις και σε μερικά ζευγάρια που έχουν περάσει πολύ τα χρόνια. Ο άλλος.
Εντάξει,
λέει τον καλό της,
δεν είπε ο αυτός. Να του πω αυτιά να βγάλει.
Ο άλλος δίπλα σου. Το γλίτωσα. Γι' αυτό το είπα έτσι. Γιατί ξέρω εγώ τι παλιό χαρακτήρα είσαι.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. 8 και 8 πρώτα λεπτά. Όλα στο 8.
Έτσι.
Με τον Γεώργιο Χουδαλάκη στο ένα μικρόφωνο, την Αμαλία Κάτζου στο άλλο μικρόφωνο.
Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο τρίτο μικρόφωνο.
Τον Αντώνη Μορτάκη εδώ απέναντί μας, στο μορφόποδο του σταθμού, στην Πολιτική Τράπεζα των Ήχων, η Βούγιο Κλειώτη, πραγματικά η καλονή του σταθμού, στο 2300-8200.
Και εσείς φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο studio atrialfm.gr.
Εντάξει τώρα, το να απορρίσει κάποιος με τι θα ξεκινήσουν την εκπομπή, τι θα πάνε από το θέμα και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν είναι, δεν μπαίνει καν τέτοια συζήτηση στο τραπέζι. Είναι σαφές ότι μπορεί να είναι Δευτέρα και θέλαμε πολύ να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, αλλά δεν κοντεύει να γίνει Δευτέρα παρουσία.
Άλλο η μία νύχτα τρόμου στη Μέση Ανατολή. Το Τελ Αβίβ έπληξε εγκαταστάσεις πυράβλων στο Ιράν. Αντίστοιχα, η Τεχεράνη χτύπησε στο Ισραήλ. Υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν δεκάδες νεκροί και στις δύο πλευρές, και στο Ισραήλ και στο Ιράν. Και μάλιστα άμαχοι. Μιλάμε για πληθυσμό
που
πληρώνει το μάρμαρο.
Όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, την πληρώνει οι άμαχοι, το έχουμε δει και στην Ουκρανία αυτό έγινε
μάζεσαι.
Και στη Γάζα αυτό έγινε και τώρα αυτό γίνεται.
Κοίτα, στη Γάζα έγινε
γενοκτονία,
έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και ότι θέλω να πω ότι σε άλλες περιπτώσεις ακούς πράγματα, ξέρω εγώ, προσπαθείς να καταλάβεις. Από ένα σημείο και μετά έχει χαθεί μπάλα, κυριολεκτικά. Να σας πω, ας πούμε, τον πρώτο συνειρμό που έκανα όταν το Ισραήλ αποφάσισε να χτυπήσει το ψαχνό στο Ιράν. Λέω, ρε παιδιά, να ξαναζήσουμε την ίδια ιστορία, ας πούμε, με το Ιράκ. Θυμάσαι, είχαν ισχυριστεί τότε ότι έχει χημικά όπλα και τα λοιπά. Τα θυμάστε, φαντάζομαι.
Ναι, ναι.
Έτσι. Και πήγανε το έργο μέχρι τέλους. Και μετά από 15 χρόνια, ξέρω εγώ, Εκλήθη να απαντήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Άγγλος πρωθυπουργός. Πού είναι ρε παιδιά, δεν τα βρήκατε ποτέ. Λέγατε ότι έχουν εξόδου ναι, εδώ υπάρχει μια
διαφορά.
Όπλα.
Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Τότε ο ισχυρισμός ήταν από την πλευρά των ΗΠΑ. Τώρα ναι. Είναι από την παγκόσμια κοινότητα και από τους επιστήμονες που λένε ότι για παράδειγμα το Ιράν έχει δικαίωμα να εμπλουτίσει ουράνιο σε ένα ποσοστό 3,5% και έχει φτάσει στο 60%. Οπότε κάτι γίνεται.
Ναι.
Και είναι όλοι υποψιασμένοι δηλαδή ότι το Ιράν κάτι ετοιμάζει.
Μην νομίζεις ότι. Να το πω έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι, ξέρω εγώ, ας πούμε, όχι δίπλα στον Ιρανικό λαό, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι αύριο μεθαύριο, αν αλλάξουν τα πράγματα, όλοι θα τους αγαπάμε τους Ιρανούς που είναι και. Πώς να πω, είναι παιδιά των αρχαίων κατοίκων της περιοχής, των Περσών. Τι θέλω όμως να πω. Ότι δεν ρωτάει κανένας αν το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα. Δεν μπαίνει κανείς στη λογική, παιδιά, και δεν θέλετε κάτι, δεν θέλουμε στην περιοχή να αναπτυχθούν πυρηνικά, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει τρελής. Οι άλλοι έχουν λέει, στο 60%. Οκ, καταλάβω, να το δεχτώ.
Αυτό το άκουσα και από Έλληνα καθηγητή, από το Αριστοτέλη.
Πάντως να ξέρετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση να πει κάποιο και να τη λύσει και να πει θα χτυπήσει με πυρηνικά το Ιράν. Το Ιράν γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι δρόμος χωρίς επιστροφή αν υπάρξει χτύπημα με πυρηνικά. Εγώ το άκουγα και το διάβαζα και στα διεθνή δίκτυα. Είναι βέβαια πάρα πολύ πιθανό σενάριο με όλα αυτά που γίνονται. Όμως θα το σκεφτούν πολλοί οι Ιρανοί να χτυπήσουμε πυρηνικά.
Μα δεν έχουν ακόμα.
Έτσι.
Εγώ αυτό κατάλαβα. Από τις δηλώσεις των περισσότερων επιστημόνων, αυτό που λένε είναι ότι ήταν πια πολύ κοντά στο να δημιουργήσουν πυρηνικά. Τώρα το πόσο κοντά ο Θεός έχει ψυχή μας. Λέω όμως ότι παλιότερα, και γιατί δεν είναι και τόσο παλιά, ιστορικός χρόνος δεν είναι τόσο μεγάλος. Είδαμε με αφορμή μία εκτίμηση και τις πληροφορίες ότι ας πούμε στο Ιράκ ετοιμάζαν τα χημικά όπλα και τα λοιπά και θα ήταν χαμός και όλα αυτά τα οποία με βάση διεθνείς συνθήκες απαγορεύονται, πα, την πέφτουνε. Το ισοπεδώσανε το πράγμα, δεν το συζητάμε. Και στο τέλος της ημέρας τι ακούς? Ακούς ότι ο Χουσέιν βρέθηκε και τα χημικά δεν βρέθηκαν. Και λέω τώρα, εδώ σε ποια φάση βρισκόμαστε ακριβώς?
Ναι, αλλά εδώ γίνονται χρόνια διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και είχαν γίνει και πρόσφατα διαπραγματεύσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου όλοι ζητάνε να υπάρξει ένας έλεγχος για το πού μπορεί να φτάσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κάτι το οποίο δεν το είχαν δεχτεί οι Ιράνοι.
Ναι, ουσιαστικά αυτή είναι η συμφωνία.
Και πιέζονται τώρα, ας πούμε, και πάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες να καθίσουν στο τραπέζι για αυτόν ακριβώς τον σκοπό.
Απλώς
υπάρχει και μια ειδοποιώς διαφορά. Το Ιράν είναι ένα θεοκρατικό καθεστώς που έχει σαν δόγμα την εξαφάνιση του Ισραήλ.
Ναι.
Εδώ δεν μιλάμε για έναν επεκτατικό πόλεμο, για παράδειγμα μια εδαφική διαφορά ή μια ΑΟΣ κτλ. Έχουν σαν δόγμα να εξαφανιστεί το κράτος Ισραήλ, να μην υπάρχει. Άρα για το Ισραήλ είναι όρος επιβίωσης το να μην απειλείται από ένα πυρηνικό χτύπημα από το Ιράν.
Για να μην μείνει στον αέρα αυτό το οποίο συζητάμε. Σαφέστατα το Ιράν, και το ξαναλέω κι εγώ, είναι μια χώρα με την οποία δεν μπορείς εύκολα να ταυτιστείς, γιατί είναι θεοκρατικό, γιατί είναι.
Έχει τους ορούς επανάστασης
και όλα τα σχετικά. Δεν το συζητώ καθόλου. Λέω όμως ότι όπως ακριβώς λέμε για τις αρνήσεις του Ιράν να ελεγχθεί κτλ., έτσι ακριβώς πρέπει να πούμε ότι και για το Ισραήλ ισχύει, που δεν είναι ένα θεοκρατικό καθεστώς, αλλά δεν είναι και μια. Τι να πω τώρα, πρότυπη δημοκρατία. Πώς θα το κάνουμε, παιδιά? Γιατί δεν σε κάνει πρότυπο δημοκρατία μόνο να πηγαίνει σε εκλογές.
Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως να πω ότι δεν θα έκανε τίποτα ο Νετανιάχου αν δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη του Τραμπ. Και θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Ιωσήφ.
Αυτό είναι ότι, καλό.
Δεν το λέω για καλό. Όχι. Το λέω ως πραγματικότητα.
Όχι, δεν κατάλαβα.
Εγώ δεν το λέω για καλό.
Δεν προβοκάρω εσένα. Προβοκάρω την πραγματικότητα.
Λέω,
είναι
λοιπόν,
για καλό, λέω.
Όχι. Ο Ιωσήφ είπε κάτι ότι στο προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ είχε καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή προσπάθησε να κάτσει μαζί με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτό δεν επιτεύχθηκε κάποια συμφωνία. Οπότε ο Τραμπ νομίζω ότι μέσω του Ισραήλ και των χτυπημάτων του Ισραήλ στο Ιράν στέλνει ένα μήνυμα ξεκάθαρα στο Ιράν ότι καθίστε στο τραπέζι και αποφασίστε τι θα κάνετε με το πυρηνικό σας πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να είναι περιορισμένο και συγκεκριμένο. Θέλω να πω, παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο που απειλεί να γίνει παγκόσμια σύραξη.
Μαζί σου και πάρα πολύ ψύχραμα ή όσο ψύχραμα κανείς μπορεί να τα πλησιάζει αυτά τα πράγματα. Ξαναρωτάω, στο θέμα του Ισραήλ, έχει υπάρξει μια ανάλογη διάθεση ελέγχου του προγράμματος του Ισραήλ? Έχει το Ισραήλ μπει σε κάποια σύμβαση για τα πυρηνικά κτλ.? Γιατί δεν το ξέρω. Δεν έχει μπει σε καμία. και δεν έχει δεχτεί και την, τον όποιο έλεγχο. Άρα εδώ πέρα είναι, τα πρώτα ισχύουν για το Ιράν, δεν ισχύουν για το Ισραήλ. Δεν θα βγάλουμε άκρη, ρε παιδιά, έτσι. Και σας πω και κάτι. Όπως ακριβώς, και το λέω γιατί αν πάμε σε ένα πόλεμο και τα κάνουμε γης Μαδιάν και ξεφύγει το πράγμα, δεν θα έχουμε μόνο το Ισραήλ, άντε και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, όπως είπαμε και την Παρασκευή, υπάρχει ένα μπλοκ 12 χωρών. Είμαστε και εμείς με στο κόλπο, να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Ε? Από τη μια πλευρά, λοιπόν, θα είναι το Ισραήλ συν η καλή της Δύσης, και από την άλλη θα είναι το Ιράν, το οποίο βλέπεις, και δεν θα μιλήσω για την Τουρκία, εγώ πιστεύω στο τέλος θα το κάνει κανονικά κουνέλι, αλλά η Ρωσία και η Κίνα είναι δύο υπερδυνάμεις που στέκονται με το Ιράν. Πρέπει να αρχίσουμε λιγάκι, νομίζω, διαφορετικά να βλέπουμε τον κόσμο και όχι μόνο στη λογική, το είπε ο Τραμπ, μπορεί το Ισραήλ να το επιβάλλει, θα το επιβάλλει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε μια καλή εξέλιξη αυτό το πράγμα.
Το θέμα είναι πάντως ότι η κρίση κορυφώνεται. Η Τεχεράνη απειλεί το Ισραήλ λέγοντας ότι σύντομα δεν θα είναι κατοικήσιμο το Ισραήλ. Από την άλλη, το Ισραήλ απειλεί την Τεχεράνη ότι θα γίνει βύρητος, ότι θα καταστραφεί δηλαδή όπως η βύρητος, και όλοι κρατάνε την ανάσα τους για την επόμενη ημέρα. Γιατί αυτή η σύγκρουση, πέρα από την κλιμάκωση, έχει και τον οικονομικό της αντίκτυπο, ο οποίος θα επηρεάσει όλο τον πλανήτη, φυσικά και εμάς.
Εντάξει, και το σημαντικό, το στοιχείο κλειδί για τις εξελίξεις είναι η λέξη, είναι το στενό του Ορμούζ. Αυτό που λέγεται λαιμός του μπουκαλιού. Γιατί μέσω του κόλπου του Ορμούζ ρέει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Και καταλαβαίνετε ότι αν κλείσουν οι Ιρανοί τα στενά του Ορμούζ, εκεί λοιπόν, δηλαδή σφραγιστεί ο λαιμός του μπουκαλιού, όπως έτσι λέγεται το στενό του Ορμούζ, τότε αυτό θα σημάνει μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο του πετρελαίου. Και φυσικά μια εκτείναξη των τιμών θα φέρει ένα νέο παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ. Και αυτό, ας κάνουμε το σταυρό μας να μην συμβεί.
Γιατί θα επηρεαστούν.
Εμείς θα κάνουμε το σταυρό.
Θα επηρεαστούν και άλλες δυνάμεις.
Εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί κάποιοι άλλοι θα κάνουν το σταυρό για άλλο λόγο. Θα λένε εδώ, πω, δόξα τω Θεώ, πόσο πολύ κονομάμαι.
Εντάξει, τώρα, εγώ,
okay. Μην το χάνουμε. Ναι. Θα επιμείνω πάρα πολύ. Πάντως, και αιμονικά θα έλεγα στην
άποψη. Θα δώσω μόνο συγγνώμη σε δύο στοιχεία. Οι τιμές εκτινάθηκαν στο βαρέλι στα 75 δολάρια και με τους αναλυτές να λένε ότι μπορούν να πάνε άμεσα στα 130 δολάρια ένα βαρέλι, ο μαύρος χρυσός, το πετρέλαιο. Αυτό είναι μια τεράστια αύξηση. Ξέρετε τι θα γίνει με τον πληθωρισμό αν συμβεί αυτό? Θα έχουμε ένα πληθωρισμό ανεξέλεγκτο. Και αυτό επηρεάζει και τη χώρα μας, βεβαίως.
Ναι, να πω ότι αυτή την ιστορία με τον πληθωρισμό που η Αμαλία, ορθώς έτσι, καταρχήν για να λέμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα, η περιγραφή της νομίζω ότι είναι αντικειμενικά σωστή. Όμως εδώ δύο παιδιά, για να μην ξεχνιόμαστε, όταν άρχισε ο Τάραμπ, θα το θυμάσαι καλύτερα από μένα γιατί τα μελετάς, όταν άρχισε να λέει θα ανεβάσω τους δασμούς, θα κάνω, του λέγανε μα θα προκαλέσεις πληθωρισμό. Και το αντιμετώπιζε, το ότι θα ανεβάσεις τον πληθωρισμό στη χώρα του, στους Αμερικανούς, το αντιμετώπιζε στοϊκά. Εντάξει, στην αρχή μπορεί να είναι κακά, αλλά μετά θα είναι καλά. Γιατί έτσι μιλάει ο Τραμπ. Το καλό, το κακό. Το καλό, το κακό. Το καλό, το κακό. I'm bad, you're good. Μάλιστα. Έτσι πάντα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε να κάνουμε με δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια ίσως, κερδών για τους λίγους, ελάχιστους, και βέβαια να ματώσει ο κόσμος.
Ναι. Πάντως να πω ότι από το στενά του Ορμούζ διακινείται και το σύνολο σχεδόν της ποσότητας του LNG που εξάγει το Κατάρ. Και γιατί το λέω αυτό, είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου το Κατάρ. Περνάει από το στενά του Ορμούζ το LNG. Αν κλείσει, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε θέμα και με εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου.
Και πετρελαίου και φυσικού αερίου, και θα έχουν πρόβλημα και μεγάλοι παίχτες, όπως η Κίνα για παράδειγμα, η οποία θα πρέπει να αναζητήσει από αλλού τις πηγές για την ενέργειά της, με αποτέλεσμα να εκτιναθούν οι τιμές. Τιμές οι οποίες βέβαια άρχισαν να ανεβαίνουν ανεξήγητα στη χώρα μας από το πρωί της Παρασκευής. Δηλαδή την Πέμπτη έγινε το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν και ξαφνικά από την Παρασκευή το πρωί κάποιοι πρατηριούχοι άρχισαν να ανεβάζουν τις τιμές στα καύσιμα.
Αμέσως ανέβηκαν, παιδί μου.
Αμέσως.
Δεν προλάβαμε.
Ως διαμαγείας.
Ναι,
οι πρατηριούχοι,
ναι.
Οι συνδικαλιστές, λένε οι άνθρωποι ότι εμείς δεν έχουμε παραλάβει καύσιμα από τα δηληστήρια με νέες τιμές. Αυτό θα γίνει από την Τετάρτη, από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Δηλαδή, η μοναδική αύξηση που είδαν όσοι αγόρασαν τις προηγούμενες ημέρες ήταν περίπου 2 λεπτά. Μία λογική τιμή, η οποία είναι συν πλην 2 λεπτά κάθε εβδομάδα.
Έλεγε η πρόεδρος των Πατριωτικών της Αττικής, κυρία Ζαγκαλέ, στον Νίκο Σταρβελάκη το πρωί. Αυτό για τα 2 λεπτά που μόλις ακούσατε τον Ιωσήφ. Αυτό δεν είναι ούτε σχροκέρδιο, είναι συνήθις πρακτική. Να το πούμε έτσι απλά. Έχουν ανάλογα τη βδομάδα που παίρνουν το πετρέλαιο, μία μικρή διαφοροποίηση τιμές πάνω κάτω κτλ. Ανάλογα που είχε κλείσει τη τιμή χρηματιστηρίου και πάει λέγοντας. Δεν είναι ανάγκη να γίνουμε και όλοι ειδικοί επί του θέματος. Αλλά αυτό για το οποίο υπάρχει ο θόρυβος είναι μήπως για πολλωστή φορά, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές δηλαδή, όταν αρχίζει φημολογία για δυσκολία στην προμήθεια πετρελαίου για οπουδήποτε. Ο Καλαμάρης, ας πούμε, είπε πριν για την Κίνα. Η Κίνα, και το λέω για να έχουμε μία αίσθηση όλοι, παίρνει το 40% του πετρελαίου της από το Ιράν. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί να νομίζεις ότι θα μπαίνεις στο τέμου και θα ξεκολουθείς να αγοράζεις με ένα ευρώ, ας πούμε, αλλά δεν θα μπορείς. Τόσο απλά.
Κάποιοι λοιπόν εδώ πέρα πρόλαβαν να ανεβάσουν τις τιμές για να κερδοσκοπήσουν. Έχουν αρχίσει οι έλεγχοι από τη Δημαία σε πρατήρια.
Από το Σάββατο.
Τους έχει προειδοποιήσει ο κ. Θεοδωρικάκος με πολύ αυστηρές ποινές. Όσοι βρεθούν να κερδοσκοπούν με αυτόν τον τρόπο, έχουν γίνει πολλές καταγγελίες από τους πολίτες οι οποίοι είδαν αυξημένες τιμές. Γιατί η τιμή ήταν 1,73-1,75. Σύμφωνα με όσα λένε λοιπόν οι πρατηριούχοι, με τις νέες αυξήσεις που θα έρθουν από τα μέσα της εβδομάδας, θα δούμε τιμές γύρω στο 1,80-1,85. Αυτή θα είναι μια λογική αύξηση.
Και ας κάνουμε το σταυρό μας.
Αν όμως λέει το πετρέλαιο πάει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, θα φτάσουμε σε επίπεδα κάποια στιγμή 2 ευρώ.
Και είναι και καλοκαίρι, ε.
Ακριβώς.
Απλώς το λέω γιατί κάθε καλοκαίρι το συζητάμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Εκεί στο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, που είναι και η μεγάλη θερινή έξοδος. Έτσι, τσιμπάνε οι τιμές. Θυμάστε που κάθε τέτοια περίοδο συζητάμε. Αλίμονό μας.
Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα. Με το που γίνεται κάτι οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, μπαμ, ανεβαίνουν κατευθείαν οι τιμές. Όταν έχουμε το αντίθετο, δεν πέφτουνε με τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να πάρει πάρα πολύ καιρό. Μη σου πω και χρόνο δηλαδή για να πέσει κάτω. Αλλά εδώ, μόνο στην είδηση, ανέβηκαν οι τιμές. Λες και πήρε ο άλλος τώρα από το Ιράν πετρέλαιο.
Ναι, ο Χρήστος λέει καλημέρα. Για το χτίσιμο στο Ιράν πριν γίνει, ήξεραν ο Τραμπ. Για το χτύπημα, θέλει να πει. Ήξεραν ο Τραμπ και έλεγε Βεζινοπόλε.
Ακριβώς. Ναι, ήταν ενημερωμένοι.
Έχει δίκιο.
Κάποιοι έτσι για να μην του βάζουμε όλου το ίδιο σακί.
Ναι.
Αλλά κάποιοι φρόντισαν να το κάνουν.
Μια που έτσι, σε τίτλο ο Καλαμάρης αγωνιά για την εσωκέρδεια την οποία έχουμε ζήσει τόσες πολλές φορές. Άσχετο μπορεί να σου φανεί ως φέρα. Αλλά εγώ θα τη ρωτήσω την Αμαλία. Δεν μου λες και το ΣΔΟΕ θα τον διαλύσουνε.
Και το.
Και το ΣΔΟΕ θα τον διαλύσουνε. Γιατί κάτι δεν τη γεφτάσει τα αυτιά μου.
Ναι, δεν το ξέρω.
Όπα και πέ, ΣΔΟΕ.
Ακούγεται.
Παιδιά.
Γιατί, όπα και πέ, πάει στην ΑΔΕ.
Ναι, άλλοι μόνο. Όλοι,
όλοι
κάπου θα πάνε.
Λέω,
αυτοί που διαλύονται, μήπως μοιάζουν λίγο, ας πούμε. Πώς το λένε, βάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Ναι.
Μήπως έχει διαφθαρεί το σύστημα τόσο πολύ που μόνο τη δουλειά του δεν μπορεί να κάνει.
Εντάξει, πιστεύω πάντως η ΑΔΕΚ ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί δεν θα πω παραπάνω, αλλά έπρεπε, επικοινώνησα με την ΑΔΕΚ για συγκεκριμένη καταγγελία και αμέσως ήρθαν και αμέσως υπέβαλαν το πρόστιμο. Ναι. Θέλω να πω, μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο καλά.
Όχι εγώ.
Ναι. Ναι.
Εγώ δεν.
Εντάξει, απλώς, ο ΠΚΠ ήταν μια αμαρτωλή ιστορία εδώ και χρόνια.
Φτάσανε λοιπόν τα αυτιά μου στο ΣΔΟΕ.
Ναι.
Και λέω, θα το διαλύσει και όπως με το ΠΚΠ και τα λοιπά που δίναν τα λεφτά εκεί που δεν έπρεπε. Με αποτέλεσμα τώρα να ψάχνουμε να βρούμε λεφτά για να τα δώσουμε εκεί που πρέπει. Λέω, και ο ΣΔΟΕ ήταν και αυτός αμαρτωλός. Αχ, αμαρτωλές. Έχουμε κάτι να πούμε.
Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφίτησης της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 34 και ξεδιψάστε ξέρνιαστα.
Αν αγαπάς το Active Lifestyle και δεν θέλεις να θυσιάσεις ούτε άνεση ούτε στυλ, τότε η σειρά Crivit είναι για σένα. Στα Lidl θα βρεις αθλητικά ρούχα, κάλτσες, πετσέτες μικροϊνών, παπούτσια, παγούρια, ρακέτες πάντιλ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, το πάρκο ή την αυλή. Και μόλις έρθει η ώρα για παραλία, ανακάλυψε μαγιό, μπικίνι, αιώρες, καρέκλες, φουσκωτές, πισίνες, ακόμα και κλόγκς. Το καλοκαίρι δεν περιμένει ούτε η κίνησή σου. Φυσικά, όπως πάντα, σε ποιότητα και τιμή Lidl.
Δύο λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 να πούμε μια καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος είναι αυτή την ώρα στο δρόμο για την Σόφια. Ξεκίνησα, λέει, το πρωί για να επιστρέψω στο ξενοδοχείο που εργάζομαι στη Σόφια. Κατέβηκα την Παρασκευή στην Ελλάδα, όταν ήταν σε εξέλιξη η επίθεση εκεί στη Μέση Ανατολή. Σήμερα, λοιπόν, παρατηρώντας τις τιμές των καυσίμων, σας μεταφέρω ότι οι τιμές στη Βουλγαρία δεν έχουν αλλάξει. Μάλλον τα νέα δεν έφτασαν ακόμα εδώ. Τα σέβη μου, Κωστής. Καλημέρα, Κωστή. Καλό δρόμο να έχεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Που θα γυρίσεις πίσω όταν γυρίσεις με το καλό. Αφού τους πεις ότι η βενζίνη, το πετρέλαιο κτλ. Είναι ακριβότερα στην Ελλάδα, να τους πεις ναι, αλλά πόσο μπροστά είναι.
Λοιπόν, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα, έχει στείλει και ένα μήνυμα ο φίλος ο Μιχάλης από την ΕΘΕΛ. Παιδιά, αυτό που είπα σχετικά με τον όρο επιβίωσης του Ισραήλ είναι ένα ιστορικό γεγονός. Επειδή αγαπάω πάρα πολύ την ιστορία και διαβάζω και μου αρέσει, μετέφερα λοιπόν αυτό το οποίο είναι η πάγια θέση του Ισραήλ. Δεν κρίνω αν είναι σωστή ή λάθος. Σας λέω ότι μέχρι το 1979, όταν υπήρχε μοναρχία στο Ιράν, οι δύο χώρες είχαν άριστες σχέσεις. Ήταν σχεδόν συμμαχικές. Όταν το 1980 λοιπόν έγινε η Ισλαμική Επανάσταση με τον Αγιατολά Χομέινι και εγκαθιδρύθηκε αυτό το θεοκρατικό καθεστώς, το δόγμα λοιπόν αυτού του καθεστώτος είναι η εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ. Ακριβώς το ίδιο δόγμα δηλαδή που είχε η Χεσμπολάχ, που είχε η Χαμάς, που είχαν άλλες ομάδες εκεί της περιοχής.
Και που όλες
αυτή είναι η ιστορία και η πραγματικότητα.
Και που όλες αυτές οι ομάδες, όπως αναφέρθηκε ο Καλαμαράκης, είχαν το ίδιο ακριβώς, την ίδια προσέγγιση. Αλλά στηριζόντουσαν και οικονομικά από το Ιράν.
Εδώ λοιπόν δεν είναι θέμα άποψης. Εδώ είναι θέμα γεγονότων. Είναι θέμα ιστορίας. Τόσο απλά.
Απλώς και εμείς εδώ τα μοιράζουμε με έναν τρόπο να πει ο καθένας αυτά που έχει να πει, αρκεί να τα ακούσετε όλα. Και διαλέγετε και κρατάτε.
Και επειδή άνοιξε αυτή την κουβέντα ο Ιωσήφ και ο Γιώργος, θέλω να τονίσω κάτι και να επισημάνω κάτι. Όπως ο Πούτιν και ο Εκίνα υποστηρίζουν το Ιράν για τα δικά του συμφέροντα. Υπερασπίζοντας τα δικά του συμφέροντα. Δεν ξύπνησε ένα ωραίο πρωί ο Πούτιν και είπε: Α, εγώ είμαι με το Ιράν. Έτσι τώρα, για να μην κάτσουμε τώρα και απαριθμίσω τις οικονομικές συναλλαγές που υπάρχουν μεταξύ Ιράν και Ρωσίας, Ιράν και Κίνας. Γιατί εδώ γράφετε κάποια μηνύματα, αλλά μάλλον δεν ξέρετε τα βασικά. Θέλω να πω: εμείς, λογικά, ως στρατηγικοί σύμμαχοι του Ισραήλ, υποστηρίζουμε το στρατηγικό μας σύμμαχο. Δεν αρέσει σε κάποιους. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται στη Γάζα. Και εγώ εδώ το έχω κατακεραυνώσει όλη αυτή τη γενοκτονία. Όμως, να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι ο Πούτιν δημοκράτης και φιλάνθρωπος και φιλέσπλαχνος. Και λέει, όχι, δεν θέλουμε τον Νετανιάχου γιατί σκοτώνει τα παιδιά, γιατί ακούω κάτι τρελά στα μηνύματα διαβάζω. Όχι. Όπως δεν είναι και ο Νετανιάχου. Όλοι το κάνουν για τα συμφέροντά τους. Και απορώ. Και απορώ γιατί και σε αυτό το θέμα, εμείς εδώ στην Ελλάδα, τρώμε τις σάρκες μας.
Επίσης, για να το κλείσουμε το θέμα και να πάμε παρακάτω, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ ξεκίνησε από τον Γιώργο Παπανδρέου, συνεχίστηκε από τον Αντώνη Σαμαρά, συνεχίστηκε και έγινε και πιο έντονη με τον Αλέξη Τσίπρα και στο ίδιο ακριβώς μοτίβο συνεχίζει και αυτή η κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα μιας παράταξης, μιας κυβέρνησης. Είναι πλέον
έχουμε
μια
λόγους.
Εθνική στρατηγική. Να η οποία ακολουθείται τα τελευταία 15
χρόνια.
Όπως
και με την Αίγυπτο, όπως και με την Κύπρο. Δηλαδή, τι δεν το καταλαβαίνουμε αυτό.
Αν θέλουμε να κλείνουμε τα μάτια και να μην βλέπουμε την πραγματικότητα. Okay. Πάμε
να
παρακάτω.
Την πραγματικότητα, επαναλαμβάνω. Να τη βλέπουμε ολόκληρη. Αυτό. Εγώ τα δέχομαι όλα όσα ακούω, ας πούμε, για την έλλειψη δημοκρατικότητας του Πούτιν. Του Πούτιν, μάλιστα. Γιατί απορεί κάποιος, ας πούμε, αν είναι δυνατόν να βγαίνει όλη τη ζωή πρόεδρος με ποσοστά 90%. Θα το ακούσω.
Όχι, δεν απορεί μόνο.
Όχι.
Είναι δικτατορία αυτό.
Βρε, μαζί σου λέω. Εγώ...
Πώς να το πούμε, δηλαδή, αλλιώς.
Μαζί σου 100 φορές. Εντάξει, πώς να το κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, εδώ η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο είναι αντιδημοκρατική. Εδώ ο Τραμπ έχει παραβιάσει όλους τους νόμους και κανόνες στην δημοκρατία που ο ίδιος υποτίθεται προεδρεύει.
Ναι, αλλά δεν μιλάμε για τον Τραμπ. Εμείς μιλήσαμε εδώ για τον Νετανιάχου και ποιοι είναι μαζί του και εμείς γιατί και αυτό, γιατί κατακεραυνώνουμε το Ιράν.
Και, δεν θα πούμε και για τον Τραμπ που είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται by, the, πώς το λέει, by your side και δεν συμμαζεύεται δίπλα σας στο Ισραήλ.
Εδώ έχει τρελούς θαυμαστές ο Τραμπ στην Ελλάδα. Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
Όπως έχει και ο Πούτιν. Τα πουτινάκια από την μια και τα τραμπάκια από την άλλη.
Με την Ελλάδα είναι κανείς, παιδιά.
Έτσι, μπράβο.
Αφήστε τον Τραμπ και τον Πούτιν. Με την Ελλάδα να είναι κανείς. Κάτσε να πω εγώ κάτι ευχάριστο, γιατί μπήκαμε στα πολύ βαθιά. Έχεις startup και μεγάλα όνειρα. Ήρθε η στιγμή σου. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2025 επιστρέφουν για 16η χρονιά και μοιράζουν 300.000 ευρώ. Ο νικητής παίρνει 150.000 ευρώ και εσύ μπορεί να είσαι ο επόμενος. Κάνε την αίτησή σου μέχρι 25 Ιουλίου στο steliosfoundation.gr και μπες στην λίστα με ονόματα όπως Ferry Hopper και Sinobo. Μέχρι και τις 25 λοιπόν Ιουλίου, τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν το συνολικό ποσό των 300.000 ευρώ, με τον πρώτο νικητή να διεκδικεί 150.000 ευρώ, τον δεύτερο 100.000 και τον τρίτο 50.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες steliosfoundation.gr. Πάμε και στην τραγωδία στον Άραχθο, όπου δυστυχώς τα δύο παιδιά, ο 12χρονος και ο 14χρονος, δεν τα κατάφεραν. Ήταν εγκεφαλικά νεκρά τα παιδιά, ανακοινώθηκε από τον κύριο Ηλιάδη, το διευθυντή της ΜΕΘ, της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου του Ρείου, και οι γονείς τους, επιδεικνύοντας ένα πραγματικά μεγαλείο ψυχής, αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανα
τους. Και μπράβο στους γονείς, μες στον
πόνο τους. Τα όργανα τα οποία μπορούσαν να μεταμοσχευθούν. Δυστυχώς δεν μπορούσαν η καρδιά και οι πνεύμονες μετά από την περιπέτεια την οποία έζησαν αυτά τα παιδιά. Συγκινητικός και ο κύριος Ηλιάδης, ο διευθυντής της ΜΕΘ στο Ρείο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι οι καρδιές δεν έχουν χρώμα.
Ανοίγουν τα φτερά τους και δίνουν ζωή. Δίνουν ζωή σε πολλά παιδάκια. Οι καρδιές τελικά δεν έχουν χρώμα.
Δακρυσμένος ο διευθυντής, όπως είναι λογικό. Ξεκίνησαν ήδη οι μεταμοσχεύσεις του. Η πρώτη έγινε στη Θεσσαλονίκη σε ένα 13χρονο παιδί.
Κερατοειδής ήταν.
Κερατοειδής.
Είχε χάσει το μάτι από ατύχημα.
Από ατύχημα το παιδί και είχε χάσει την όρασή του. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο η δεύτερη μεταμόσχευση. ΥΠΑΡ ήταν αυτή τη φορά. Τα παιδιά λοιπόν θα δώσουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους τους. Τι να πεις τώρα, να πεις συγχαρητήρια σε αυτούς τους γονείς, ένα απλό συγχαρητήρια για αυτούς τους ανθρώπους που μέσα στον πόνο τους, μέσα στην θλίψη τους, βρήκαν το κουράγιο να κάνουν αυτή την δωρεά των οργάνων. Και φυσικά συγχαρητήρια σε αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Γκόγκα Λεβιάν, τον Αλβανό μετανάστη, ο οποίος βούτυξε και έβγαλε τα παιδιά μέσα από το ποτάμι, μέσα από βάθος 6 μέτρων. Και ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Έφερα πάρα πολύ και τα παιδιά να τα είχα κοντά, αλλά δεν του καταφέρανε. Και ο γιατρός από την Πάτρα μου πήρε εκτές, μου είπε συγχαρητήρια, θα έρθω στην Οκόρη, θα σε αγκαλιάσω μία δυνατά και θα πιούμε καφέ.
Ο άνθρωπος αντιμετώπισε κάποια προβλήματα μετά από αυτή την προσπάθειά του. Αναπνευστικά, είχε αιμόπτυση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας για εξετάσεις. Ενδιαφέρθηκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ζήτησε να τον παραλάβει ασθενοφόρο, να τον πάει στο νοσοκομείο, να κάνει εξετάσεις. Ευτυχώς, όπως αποδείχθηκε, δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό που να εμπνέει ανησυχία για την υγεία του, ενώ θα του απονεμηθεί τιμητικά και η ελληνική υπηκότητα.
Πάντως, ο ίδιος είπε ότι δεν βούτυξε για την ελληνική στα νερά, για να σώσει τα παιδιά, για την ελληνική υπηκότητα. Το ξεκαθάρισε, γιατί πολλά ακούγονται. Εντάξει, εμείς είμαστε εύκολοι στην κριτική. Ο άνθρωπος είπε ότι βούτυξε για να σώσει τα παιδιά.
Να κάνω δύο σκέψεις να τη μοιραστούμε. Το ένα κομμάτι αφορά πραγματικά όλη αυτή την ιστορία που στην Ελλάδα γίνεται πρώτη είδηση και καλώς γίνεται, γιατί όλοι βλέπουμε το μεγαλείο της ψυχής και εδώ δεν είναι κλισέ. Αλλά κάποια στιγμή, παιδιά, θα πρέπει να τα καταφέρουμε έτσι ώστε και το αίμα, ας πούμε, να αρκεί, να μην χρειάζεται να κάνουμε εισαγωγές στο αίμα μας, γιατί το χρειαζόμαστε, έχουμε τόσα πολλά τροχαία. Και βεβαίως, ό,τι αφορά τη δωρεά οργάνων, δεν το συζητώ καθόλου ότι θα πρέπει να γίνει μια πεποίθηση κοινή για όλους και να μην χρειάζεται να γίνεται πρώτη είδηση. αυτό δεν θα μειώσει ούτε το μεγαλείο της προσφοράς ούτε τίποτα άλλο. Και πραγματικά εγώ γονατίζω μπροστά στους γονείς, δεν μπορώ να τους πω τίποτα παρά αυτό που είπαν και τα παιδιά, ψελίζοντάς το ένα μπράβο. Τώρα το δεύτερο θέμα που προέκυψε με την ηθαγένεια και την δημητική απονομή της κτλ. Τι να πω ρε παιδιά, ειλικρινά. Είναι ο άλλος εδώ πέρα 2,5 δεκαετίες. Είναι ο Λέο του χωριού. Είναι, τι είναι. Σαν άνθρωπος νομίζω το έδειξε την πιο δύσκολη στιγμή. Σε αυτόν λοιπόν τιμητικά. Στους άλλους θα πρέπει να πληγούν για άλλα παιδιά, να βουτήξουν, να τα σώσουν, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι. Για να πούμε ότι θα βαρθούμε με την ανθρωπιά και τον τρόπο της Ελλάδας. Αυτά και σταματάω. Γιατί κι αν δεν το κούμπο είπαμε τιμητικά. Παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ πέρα, παιδιά τα οποία ο ένας από τα σεπόλια είναι μαύρος από τα σεπόλια. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Οι καρδιές δεν έχουν χρώμα. Όλοι συγκινηθήκατε ο Κρίστον Ηλιάδη. Νομίζω ότι πέρα από τα τιμητικά πρέπει να γίνει και τυπικά κάποια στιγμή οι άνθρωποι να... Το αυτονόητο ρε παιδί μου. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Είναι ο άλλος εδώ πέρα, ξαναλέω, 2,5 δεκαετίες. Ο Λέο του χωριού λέει. Τι να κάνουμε.
Δικαίως λοιπόν θα απονεμηθεί η ελληνική υπηκότητα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ένα υγιές κύτταρο. Άνθρωποι τους οποίους θέλουμε να έχουμε δίπλα μας. Ένα παράδειγμα προς μίμηση. Αυτό που είπαμε από την πρώτη μέρα. Σχετικά τώρα με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έγινε το Σαββατοκύριακο, επειδή σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα έχουμε πολύ χρόνο να αναπτύξουμε το τι υπόθηκε. Να το αφήσουμε λοιπόν για μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, προτείνω, γιατί δεν θα προλάβουμε και να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές του συνεδρίου, αλλά φυσικά να κάνουμε και το σχόλιο. Οπότε ο λόγος είναι Αμαλία Κάτζου, πριν πάμε σε μικρό διαφημιστικό
διάλειμμα. Θα τα πω όλα μετά, όταν θα επανέλθουμε στο θέμα και τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, έχω και το ρεπορτάζ. Νιώθεις όπως η απώλεια βάρους δεν σου επιτρέπει να είσαι δραστηριός? Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία, διαχειρίσου την απώλεια βάρους. Ενημερώσου από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα Fortimel, τα θρεπτικά σκευάσματα υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Fortimel διατίθενται σε πόσιμα σκευάσματα και τώρα θα τα βρεις και σε μορφή κρέμας σε τρεις απολαυστικές γεύσεις. Είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τα νέα της Αμαλίας. Τι μας έχει ετοιμάσει για σήμερα το κορίτσι?
Λοιπόν, είπα να επανέλθω στο θέμα του ένφια και της μείωσής του και τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί, εντάξει, μπήκαμε στο, για τα καλά. Έχει περάσει και ο μισός Ιούνιος. Εντάξει, η συζήτηση για το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ θα εντείνεται το επόμενο διάστημα. Έτσι, λοιπόν, στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται κάποια σενάρια για την αύξηση του αριθμού των φυσικών προσώπων που δικαιούνται, κρατήστε το, με μερική ή ολική απαλλαγή από τον ένφια. Το πρώτο σενάριο αφορά την πλήρη απαλλαγή από τον ένφια κάθε φυσικού προσώπου για την πρώτη κατοικία του. Δηλαδή, αν έχεις μια μονοκατοικία ή ένα διαμέρισμα και είναι, είναι δικό σου, κυριότητα και είναι η πρώτη σου κατοικία, ανεξαρτήτως από το ύψος της αξίας της πρώτης κατοικίας και της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας σου. Τι σου λέει λοιπόν? Ένα σενάριο είναι πλήρη κατάργηση του έμφυα για την πρώτη κατοικία και δεν θα έχει ούτε κριτήρια αν έχεις άλλη περιουσία κτλ. Αυτό. Το ένα σενάριο λοιπόν είναι αυτό και θα είναι πάρα πολύ θετικό. Το δεύτερο σενάριο είναι για την πρώτη κατοικία η απαλλαγή από τον ένφυα, εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει ένα ποσό. Τώρα, Θα δούμε ποιο θα είναι το ποσό αυτό. Τα σενάρια μιλούν για 100.000, μεταξύ 100.000 και 200.000 ευρώ. Και εφόσον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Αυτό είναι το επόμενο σενάριο. Για την πλήρη απαλλαγή από τον ένφια, ξαναλέω. Και έχουμε και το τρίτο σενάριο, που θα αυξηθούν τα όρια του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και των ορίων της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που έχει στην κατοχή του κάποιος, για να ισχύει απαλλαγή του ένφια κατά 50%. Άρα, τα δύο πρώτα είναι πλήρης κατάργηση για την πρώτη κατοικία. Το πρώτο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς κριτήρια ακίνητης περιουσίας. Το δεύτερο με κριτήρια. Και το τρίτο είναι μια μείωση του ένφια κατά 50%. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει το Οικονομικό Επιτελείο και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μαζί με τον Πρωθυπουργό. Πάντως θα είναι μια θετική εξέλιξη, κυρίως το πρώτο σενάριο. Το δεύτερο, καταλαβαίνετε, γιατί είναι μια πλήρη κατάργηση και απαλλαγή από τον ένφια.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία, για την ενημέρωση. Πάμε και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο λέγαμε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του. Εκεί υπήρξαν πάρα πολλές αιχμές σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και μια ενδεχόμενη πολιτική του κίνηση για τη δημιουργία ενός νέου φορέα. Υπήρξε και ένα δημοσίευμα από τους New York Times σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου έκανε λόγο ο πρώην πρωθυπουργός για την ανάγκη του δημοκρατικού καπιταλισμού, όπως είπε. Και ήταν κάτι το οποίο σχολιάστηκε. Ας ακούσουμε πρώτα λοιπόν σχετικά με τον δημοσίευμα των New York Times και τον Αλέξη Τσίπρα.
Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που δυστυχώς πρέπει να αγωνιστούμε όχι για έναν δημοκρατικό σοσιαλισμό, αλλά για έναν δημοκρατικό καπιταλισμό που θα αντιτίθεται στην ανερχόμενη ολιγαρχία και στον αυταρχισμό. Το να βρούμε πώς ένα τέτοιο σχέδιο μπορεί να προσεγγίσει την κατακαιρματισμένη προσοχή των ανθρώπων και να μιλήσει στις υποδιαμόρφωση ελπίδες τους είναι ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα που καθιστά την πραγματοποίηση των πρώτων μικροβημάτων ακόμη πιο σημαντική.
Και στο συνέδριο λοιπόν άρχισαν τα όργανα, τα πρώτα πυρά, αν μπορείς να το πεις πυρά, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ήρθαν από τον Νίκο Παπά.
Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία. Δεν είναι ούτε ο συμμετοχικός, ούτε ο δημοκρατικός καπιταλισμός. Πολλά ακούμε ακόμα και για καινούργια κόμματα και αναρωτιέμαι με ποιο πρόγραμμα ακριβώς, αλλά πόσο διαφορετικό μπορεί να γίνει η ενότητα χωρίς το κόμμα μας. Όχι. Μπορεί να γίνει ενότητα απέναντι στο κόμμα μας. Απολύτως όχι.
Συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος ο Παύλος Πολάκης.
Η ιστορία με τον σύντροφο τον Αλέξη Τσίπρα θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρη. Εννοείται ότι τοποθετήσεις του στυλ «δεν διαχειριστήκαμε καλά την Οβάρτιση ή τα κανάλια» δεν βοηθάνε. Καθόλου δεν βοηθάνε. Και όταν δεν μπορεί να κάνεις τη μια στιγμή αυτή την τοποθέτηση και την άλλη μεριά να λες πόλεμο στην κλεπτοκρατία. Εγώ συμφωνώ με τον πόλεμο στην κλεπτοκρατία. Και εγώ δώσω και τεράστιο. Και τον καλωσορίζω τον Αλέξη τον Τσίπρα σε αυτή τη μάχη ξανά με αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και θα το πω πολύ ευθέως. Από εδώ θα προκύψει. Από εδώ θα προκύψει. Και εγώ θα βάλω πλάτη εδώ για να προκύψει μια νέα πρόταση κυβερνώσας αριστεράς στην τέτοια.
Και για να έχουμε φυσικά ολοκληρωμένη την εικόνα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, έκλεισε λέγοντας ότι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης μιας προοδευτικής ανατροπής και ότι έχουμε επιστρέψει και είμαστε όρθιοι.
Διαψεύσαμε όσους προέβλεπαν ότι θα είναι ένα συνέδριο διχόνιας και μαχών. Ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία να αλλάξει και να είναι μαχητικά, δυναμικά και αποτελεσματικά δίπλα στο λαό της Ελλάδας, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην κοινωνία. Αυτό είναι η ταυτότητά μας. Αυτές είναι οι αξίες μας. Μας έλειψαν. Επιστρέψαμε. Είμαστε όρθιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει στρατηγική προοδευτική ανατροπή στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ καταλύτη και κεντρικό κορμό αυτής της προοδευτικής συνεργασίας.
Λοιπόν, μια τριανδρία έχουμε εδώ. Φάμελου, Πολάκη, Παπά. Έτσι, είναι ξεκάθαρο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι και να λέμε, όσο και να θέλουμε να το λιάνουμε, να λιάνουμε τις γραμμές, δεν υπάρχει. Είναι όσο ακούστηκαν και όσοι παρακολουθήσαμε τα τεκτενόμενα στο συνέδριο, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πια νέες τάσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ του 5-6%. Εντάξει, εμένα, πώς το λένε, λίγο με πονηρεύει η σιωπή της Όλγας Γεροβασίλη. Σιωπή. από όλη την Όλγα Γεροβασίλη, άνθρωπος του Αλέξη Τσίπρα, πολύ κοντά του ακόμα. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά να αναφερθώ και στην κριτική που άσκησε στην ηγετική ομάδα η Κατερίνα Νοτοπούλου, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και αυτή, δύο στρατόπεδα. Αναρωτιέμαι με ποιο σκεπτικό τώρα τα συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν ξέρω αν κάνει ένα rebranding ή όχι. Είναι ξεκάθαρο μετά την παρουσία του σε αυτό το συνέδριο, στη διάσκεψη, ότι έχει στο μυαλό του να κατέβει ξανά και να είναι μπροστά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βλέπω ότι όμως οι σύντροφοί του δεν το θέλουν αυτό. Και όχι μόνο δεν το θέλουν, βγήκαν και τα μαχαίρια. Άκουσα τον κύριο Πολάκη με εχμές για την
κλεπτοκρατία.
Ναι, ναι, εχμές τον κύριο Τσίπρα. Το Νίκο Παπαγά δεν το συζητώ. Πρώην στενό συνεργάτη του Άλεξη Τσίπρα, να το επιτίθεται άνοιχτα. Δεν ξέρω αν είναι ωραία πράγματα αυτά. Και αν αυτά αφορούν την κοινωνία και τον κόσμο, έτσι. Αυτό λέω.
Θα σας δώσω μια απάντηση, μόνο μία, και δεν θα μπω στη λογική, γιατί κατά τη γνώμη μου το τελευταίο που είπε η Αμαλία, δηλαδή κατά πόσο αφορά τον κόσμο, δεν αφορά τώρα τον κόσμο, το βλέπουμε όχι μόνο γιατί είμαι τρεις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε γιατί ήρθε κανένα μήνυμα, είδες Ιωσήφ, δεν ήρθε, ούτε ένα. Λοιπόν, αυτό για να ερώτηση δημοσιογραφική, απλή, λαϊκή, που βάζεις ας πούμε και μπορεί να βάλεις. Γράφεται και μάλιστα πριν από ότι δεν είναι και κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες ότι ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα. Και η απάντηση ήταν και αυτός γιατί δεν το ξέρει. Όπως το ακούτε. Και αυτός γιατί δεν το ξέρει.
Ναι, ο ίδιος άνοιξε τη συζήτηση με όλα αυτά που είπε για κίνημα και τα λοιπά. Προοδευτικό. Γιώργο μου, όχι, πρέπει να στο λέω γιατί όταν μιλάς έτσι ανοίγει και η κουβέντα. Ναι, όχι, λες, δεν το ξέρει.
Δεν είπα εγώ κάτι, Αμαλία μου.
Ναι, λέω όμως εγώ.
Λέω, κάνεις μια ερώτηση. Για αυτό και τα λοιπά, δίνεται εδώ μας. Και η απάντηση είναι, και αυτός γιατί δεν το ξέρει. Εγώ δεν μπορώ να την κρίνω καν. Ούτε θα πω αν υπάρχει καλό, κακό σε όλα αυτά και τα λοιπά, ή αν έχει περισσότερο δίκιο ο παπάς που ακούει τον άλλο να λέει ολόκληρη τη φράση, ότι δηλαδή εδώ που έχουμε καταντήσει πρέπει να παλέψουμε για ένα δημοκρατικό καπιταλισμό. Και απομονώνει το δημοκρατικό καπιταλισμό για να τον κολλήσει δίπλα στον καπιταλισμό του Κασελάκη για να τα κολλήσει όλα αυτά. Μπορεί ο καθένας να ασχολείται με αυτά αν έχει χρόνο και διάθεση. Εγώ είπα απλώς σε όλη αυτή την ιστορία το ρεπορτάζ ήταν αυτή η ερώτηση και μια απάντηση. Θα κάνει το κόμμα ο Τσίπρας τότε κτλ. Κτλ. Και αυτό δεν το ξέρει. Μάλιστα. Αν εγώ ξέρω, όχι δεν ξέρω.
Ούτε εγώ.
Τι εκτιμώ, ποιο νοιάζεται.
Εγώ πάντως το βρήκα πολύ ενδιαφέρον το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα τα πούμε μετά, μετά τις ειδήσεις ή δεύτερη ώρα.
Τα ευτράπελα.
Χωρίς εμένα θα τα πείτε την επόμενη ώρα, όπως συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό. Στις 9 σας λέω την καλημέρα μου και βεβαίως στη σύστασή μου να μείνετε την καλύτερη παρέα, γιατί καλαμαράκι, κάτζου κάτζου και καλαμαράκι, κάνουν την καλύτερη παρέα στα RGN. Πρώτα Θεός καλά να είμαστε, τα λέμε αύριο.